povedati v parih besedah, zato mi dovolite tale uvod. YouTube jo prišteva med 10 najvplivnejših plesalcev na svojem kanalu. Sodelovala je s številnimi svetovnimi zvezdniki, kot so Beyoncé, Jennifer Lopez, Pitbull, Justin Bieber, One Direction, Will Smith, Justin Timberlake in mnogi drugi. Videli smo jo lahko na najuglednejših dogodkih MTV, Video Music Awards, Billboard Music Awards, American Music Awards, nastopala v America's Got Talent, Dancing with the Stars, The Voice, The X Factor. Kot koreografinjo so si jo zaželeli Britney Spears, Paula Abdul, pa prestižni dogodki, kot so FIFA World Cup, Closing Ceremony, Ellen Show, America's Got Talent, So You Think You Can Dance in tako naprej. Je slovenska ambasadorka plesa, trenutno živi in dela v samem osrčju glasbene in plesne industrije. Je predavateljica in trenerka plesa v Millennium Dance Complex v Los Angelesu in na turnejah Jump Dance Convention, ima svoje podjetje, ima svojo kolekcijo oblačil, plesavka, torej koreografinja, trenerka, izredna profesionalka, predvsem pa topla, sončna in navdihujoča oseba. Nika Kljun, lepo pozdravljena in dobrodošla.
Hvala lepa, wow, kakšen uvod.
Ja, nikaj, ampak to so dejstva, ne, ki govorijo sama zase.
Hvala.
Res sem prav vesel, da si se odzvala v bilo k pogovoru v svojem tem dragocenem času, ki ga preživljaš doma, ne, med svojimi domačimi. Vmes je še čas za kakšne medije, ki te razgrabijo, pa za plesne delavnice. Tudi doma potem mečkano delaš. Ne?
O, vedno, to pa z veseljem. Najraje poučujem v Sloveniji. Včasih sem učila v Boleru, v naši družinski plesni šoli, redno in smo tudi osvajali državne, svetovne, evropske naslove, ampak trenutno pa samo ko pridem, imam workshope, predavanja o plesu, kako uspeti, vse muhe, ki se veste, kako je to.
To so dragoceni napotki, ne, za takšne mlade ljudi, ki želijo stopiti na neko pot.
Ja, zelo, ples se sliši tako zelo lep, ne, ampak vendar ni vse tako zelo lepo, vsak dan in rožnato, tako da najraje predajam znanje, seveda. Domovini, Sloveniji.
Krasno. Je pa, kljub vsemu temu, da gre tukaj za goro dela, truda in tako naprej, ples še vedno tvoj užitek, ne, to se vidi.
Ja, zagotovo, absolutno.
V kakšni fazi kariere si trenutno? Je več predavanj, je več delavnic, je koliko pleše sama, koliko koreografiraš trenutno, ali se to ves čas prepleta eno z drugim?
Načeloma se ves čas prepleta, vendar ne plešem več sama v projektih, tako kot sem včasih. Ogromno učim po svetu in po Ameriki na raznih konvencijah, raznih kampih in tudi imam svoje workshope, ampak velik, če dalje več je pa koreografije za različne projekte, televizija, award shows, živo koncerti, pevci, Vse, kar je možno v industriji Los Angelesa.
In tega je ogromno, bova še šla k temu, no, ampak tukaj pred sabo imam, nekje sem dobil, mislim, da na tvoji Facebook strani, tale seznam Jump, ne? To so spet predavanja oziroma delavnice in tako naprej. In tole, torej, ne samo preberem seznamček, ne? Torej, v oktobru Toronto, Miami, Portland, New Orleans, potem v novembru Greenville, Las Vegas, Mexico City in potem se nadaljuje Washington, Chicago, Houston, Pittsburgh, Phoenix in naslednje leto marec, Philadelphia, Orlando, Portland in potem New York, Providence, San Jose, Buffalo, Honolulu in konča se julija prihodnje leto v Las Vegasu z The Dance Awards in potem še v Orlandu na Floridi. Mislim, to se bere kot en seznam turneje Rolling Stonesov v zlatih časih. Ne? Tega je ogromno.
Ja, ogromno je tega. To je v bistvu moje življenje vsak vikend skoraj da bil zadnje 4 leta. In sem hvaležna sem za Jump konvencijo. Ta konvencija je ena izmed najbolj prestižnejših in ena izmed najstarejših konvencij plesnih v Ameriki, v Severni Ameriki in ko so me poklicali, da bi bila ena izmed predavateljic, da osvežijo vas vibe, ne, počutje in vse to na Jumpu, sem bila zelo hvaležna in mi je res v čast. Zdaj, ko je korona, probamo čim več seveda še poučevati na teh konvencijah, ampak Vse se je malo ustavil, zdaj le pa zadnjih par mesecev, pa smo spet v polnem, zagonu. Ampak to je samo delček mojega časa, ki sicer je načeloma vsak petek odletim in pridem vsako nedeljo domov. Ampak pred tem sem pa jaz načeloma pa tako skoraj, da tako potovala po celemu svetu in učila. Torej še večji napor, ker moraš priti v druge države, imeti jet lag, ko se že časovni
zamik.
Zamik
potem,
tako.
Ja.
Tako da jaz rada delam vse, moraš to imeti rad, ker te urniki so res naporni, poleg tega potem še koreografiram za zvezdnike med tema, ne, torej od ponedeljka do četrtka.
Zdaj ne bom rekel samo v telesni napor pri samem plesu, pri samih, ne vem, delavnicah in tako naprej. Gre tudi za en tak, ne vem, fit mora biti človek, no se zadnje tudi v glavi. Kako to vzdržuješ, da enostavno pod vsemi temi časovnimi in drugačnimi pritiski lepo vzdržiš in uživaš?
Ker imam ples tako zelo rada in vem, da je to moje poslanstvo in vem, da tudi če sem tako zelo utrujena in mi telo nagaja in ne morem jesti, ker je časovna razlika in tako naprej, ni da ni, ne? Jaz vedno vem, da ko bom začela predavanje svoje plesno ali ko bom na treningu z zvezdami in začela delati te prvo sekundo, bom pozabila na vse in bom začela uživati. In to se je tokrat ponovilo v mojem življenju, to je taka konstanta, da vem, da to se bo zgodilo in potem pač se rečeš, ok, trenutno res bi rajš ležala pa spala, I'll take a nap, a ne? Ampak si jeste ne grejo čez pri meni, tako da nič si jest ne mora imeti.
Krasno, no, k tej energiji pa živosti se bo še vrnila, ampak recimo začniva nekje na začetki. Zdaj, če igralcu rečeš, da mu je vloga pisana na kožo, ga na nek način užališ, ker izničiš njegovo delo. Zdaj, če bi rekel, da bi v ples položen v tvojo zibelko, bi bilo najbrž nekaj podobnega, se je za to zgodbo, ki jo zdaj živiš, ogromno nekega trdega dela, ampak vendarle se je pa začelo doma, ne. Mami, oči, Janja Pušelj, Zoran Kljun, oba odlična plesalca, trenerja, postavila sta eminentno plesno šolo Bolero, v kateri si zdaj ti na pomembnem mestu. Ples je bil okoli tebe že od ranega otroštva, ne.
Ja, od ranega otroštva, jaz se ne spomnim, kdaj v bistvu sem začela trenirati, plesati, tako bi rekla, plesati. Trenirati sem začela okrog 3., 4. leta, prav jazz, balet in
tretjega, četrtega leta že.
Tako, jaz sem bila odločena, da jaz bom profesionalna plesavka in v bistvu moja identiteta je bila Nika Kljun, jaz sem plesavka, do nedavnega, do korone, ko sem se mogla umiriti, ker nikamor nisem mogla jeti in sem začela delati še več na osebnostni rasti in se prav ugotoviti, kdo res sem jaz brez plesa. Ampak res je, da je ples bil poslan v zibolko mojo in jaz sem vedela od malih nog, da jaz bom profesionalna plesavka.
In potem se je seveda razvijalo domače okolje, zelo spodbudno, ne, mami, oči, ampak potem nekje si pa naredila pri sebi en preskok, preobrat. To je bil potem odhod v tujino. To se ni zgodilo kar tako, ne, prej si že mečkano tipala.
Tako.
Ja, z obiski.
Že ko sem bila v osnovni šoli, sem to začela tipati. Ampak takrat je bila samo Evropa.
Evropa,
srednja šola, potem jaz sem hodila na gimnazijo Ljubljana. Sem pa prvo leto delala še v šolo redno. Pred drugim letniku sem pa potem sem že delala na izpite, pa tretji, četrti letnik, ker sem postala v bistvu glavna trenerka v Boleru za približno okrog 100 plesavcev, ki to ni samo za rekreacijo bilo, to so športniki, ki smo mogli tekmovati in še sama sem bila tekmovalka in ohranjati vse ta zlata mesta, to je velik napor. Tako da mi je šola mi je šla na roko, potem pa sem istočasno tudi delala kot profesionalna plesavka v Londonu in Franciji, pa tudi obiskvala Los Angeles in New York, ko se je dal. Takrat še nisem mogla delati velikih del, ampak kakšne šove, ki so bili zastonji, to pa seveda. In tako v bistvu sem si gradila svoje ime skozi leta in leta in tudi ogromno krat so ameriški koreografi, ki sodelujejo za velike zvezde, prišli v London, kjer sem recimo jaz bila trenutno in sem jaz od njih se učila, delala workshope, a ne, jemala in potem seveda so si nekako, I make sure, da so se zapomnili moje ime, a ne? So si zapomnili moje ime in jaz sem vedno garala na teh delavnicah in vedno bila v ospredju, ne da bi hotela, poglejte me, ampak enostavno, jaz sem srkala vase znanje in jaz sem bila čist ne pri stvari, če sem bila v zadnji, a ne v zadnji vrsti. Jaz sem mogla biti v spredi zraven trenerjev, koreografov. Jaz sem to vedno plesala, tudi če so rekli, odmor imate, jaz sem še vedno plesala in to je v meni in to mi nihče ne more vzeti in to je ljubezen do plesa.
Tako, in to te je sprožilo naprej, ne? In šla si, potem omenila si pač nekaj mest, pa Francijo, pa London in tako naprej. London je tudi, da nima enda takšna plesna meka, ampak ti greš v LA, v Los Angeles, greš na polno.
Na polno, ampak tako, ko sem povedala na predavanju, zdaj, ko sem ga imela v Sloveniji teden nazaj za Slovence, zakaj sem se jaz preselila? Zato, ker vsi zvezdniki, moji idoli, načeloma živijo v Los Angelesu. In to je bil moj korak, ki je bilo zelo spontan, nisem razmišljala veliko o tem, jaz sem samo vedela, da to je moja pot, ker če jaz hočem delati z Meko in z mojimi idoli, a ne, veste, jaz vsem sem iz Slovenije, jaz se nisem rodila v Ameriki, jaz sem fenica Hollywooda bila, ne? Zdaj je to malo druga, zdaj je to del mojega življenja, ampak prej pa se veste, mi sanjamo, mislim, jaz sem sanjala na veliko, sem si upala in sem izhotla iti tam, kjer so bili vsi moji idoli. In to je pač trenutno in že mnogo let Los Angeles. V Londonu, je bilo par pevcev znanih, za katerih sem plesala, ampak če bi industrija bila v Sloveniji, se jaz ne bi nikamor preselila. Zakaj bi pustila družino in toliko plesalcev, ki sem naredila dobrih in zakaj bi pustila vse to? Ampak na žalost ali pa na srečo je to življenje me tja peljalo, ker
definitivno je to nek nov nivo. Čist popolnoma druga zgodba. Zdaj, omenila si tudi nekaj, ne, kar se mi zdi neverjetno, recimo pri tako rosnih letih, to je bila ena velika mera poguma za ta korak. Stopiti ob bok in se, ne samo stopiti in poskušati, ampak se postaviti.
Ja, in bilo je tudi veliko težkih trenutkov in muk in mislim tudi finančno, kakorkoli, potem pa seveda osebnostno in če ne verjameš vase, je zelo težko, da ostaneš tam in jaz sem vedno verjela vase, pa ne v tem smislu, jaz sem najboljša, ampak v smislu, da če jaz vam rada tok ples, da enostavno živim za to, ko grem spat, razmišljam, sanjem o plesu, mislim, resnično, jaz ljubim plesa, ne? Ne zaradi družine, ne zaradi mama in očeta, zaradi sebe, ne? In sem jaz vedno verjela, da mi bo uspel kot plesavka, ampak veliko teže je bilo pa uspeti kot koreografinja, ne? Ker moraš si drugačen pristop je, ljudje te začnejo gledati drugače in v ljudeh v Los Angelesu, ki imajo ogromno drugih svetovno znanih koreografov okrog sebe, moraš ti njim pokazati, da ti si eden izmed njih in da ti lahko zaupajo in da si dovolj dober, da jih lahko kaj naučiš in da če oni pridejo do tebe, a ne, bojo oni v dobrem šovu, da boš dobre izdelke delal. Mislim, to je zelo težko. Poleg tega jaz sem ženska. Poleg tega, verjetno vsi ne veste, jaz sem mehna, mala, drobna. Trenutno imam rjave lase, ampak sem blond vedno bila. To je bil moj zaščitni znak, a ne? In pa še tujka, ne? Z naglasom ameriškim. Tako da se prav z slovenskim narečem. Kako zdaj bojo meni zaupali. Tako da jaz sem po celem svetu že prej učila, sem hvaležna za vsa moje, za znanje in ime, ki sem si ga naredila, svoj brand po svetu in to mi je dalo to moč, da sem jaz vedla, da če trenutno pač na mojem treningu, na mojem klasu, na katerega se lahko vsi doležijo, ne, so samo trije ali pa mogoče celo nobenega ni bilo. Jaz sem vedla, da bom z dobrim delom dobila več in več ljudi. In to je trajalo nekaj let, če pa zdaj me vprašate, pa verjetno pa ne govorim iz tega, da sem najboljša, res, res ne tako vzeta, ampak govorim neka dejstva, tako kot si ti prej povedal. Zdaj pa verjetno se je treba na moje klase v isti plesni šoli že mogoče 2 dni prej prijaviti, sploh čez počitnice, ker so vsi tam, ne? Ker je
pač zasedeno.
Zasedeno,
enostavno ne? Ne gre. Ne?
Ja, sold out. In to rada povem to zgodbo, če mi že o njej vprašate, ker to je zgodba resnična. In če vase verjameš in trdo delaš, in trdo delaš in še delaš, in tudi ko si na tleh delaš še naprej, mislim ti, skor da more uspeti, a ne? Moraš pa kvalitetno delati, to pa res. Vsako delo, ki narediš, more biti, kot da je to tvoje zadnje delo. In moraš tudi znati delati z ljudmi. Ni samo vse v kvaliteti tvojega gibanja in kvaliteti korakov, ki jih sestavaš, je tvoje obnašanje, način sodelovanja z ljudmi in tudi način sodelovanja z zvezdami, tako kot ne, jim cel svet reče, čeprav jaz jim ne rečem več zvezde. Jaz sem zase zvezda, pa vsi ljudje, ki smo prizemljeni in lepo vzgojeni, mi smo zvezde. Oni so pa drugačni.
Zajlo, ya tú sabes, no hay más nada.
It's a new generation,
Mr. Worldwide,
of party people.
Get on the floor, darling, get on the floor. Red one.
Let me introduce you to my party people in the club.
I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth,
it's the truth.
I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze,
snooze.
I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, dale.
If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor, yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving.
Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lally,
No, my image is Batman. My name ain't Keith, but I see the way you're sweating. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor.
Dance the night away, live your life and stay young on the
čas. Nika Kljun, plesavka, trenerka, koreografinja, mlada podjetnica je moja gostja danes. Nika, prej sva že govorila, da zdaj ljudje, torej zvezdniki posebne sorte, si rekla, ki si lahko izberejo, kar želijo, pravzaprav želijo delati s teboj. To je en pomemben vidik za človeka. Kaže torej, da si izjemna pri svojem delu, da si strokovnjakinja, da si tudi profesionalka. Kaže pa najbrž še na nekaj. Ljudje se odločajo tudi po intuiciji. Jaz se te spomnim, midva se poznava že iz mladih let, še iz osnovne šole, kjer sem pač poučeval in kamor si ti hodila kot en tak odprt sonček, kot sem na začetku omenil, vedno odprta, odkrita, sončna, prijazna, tudi tako odprta, da sem potem razmišljal, ko sem malce spremljal tvojo kariero. Joj, Los Angeles, menda je ne bodo tam ranili, ne? Ampak hkrati vidim si tudi tako zelo močna, da vse te stvari tudi nekako spraviš skozi življenje. Najbrž, da tudi to, tvojo sijočo naravo cenijo potem ti ljudje, zvezdniki, ki imajo najbrž neko posebno življenje. Ne?
Vedno se poveže tisti ljudje, ki so si...
Malce kompatibilni,
tako.
Ne?
Tako.
Ja, ja.
In jaz zdaj že tudi časih namensko rečem, ne, sem pa zasedena, trenutno ne bo šlo, aha, če vem, ne, da enostavno se ne bom s to osebo ujela.
Aha.
Jaz mislim, da je vedno potrebno biti dober človek na prvem mestu. Kako se nekdo do tebe obnaša, je njegov problem. In si nikoli ne smeš ničesar vzeti personal.
Mm-hmm,
osebno,
ja, čisto osebno, ja.
Ker vsak odreagira na stvari drugače zaradi svojih izkušenj. In jaz sem se mogla naučiti tega in se postaviti zase in možgane na takšno mesto, ker enostavno njihovo življenje je njihovo, oni imajo ogromno pritiska, ogromno problemov, hitijo, tako da težko je to primerjati njihovo življenje in naše in enostavno jaz najraje sem tam, da delamo profesionalno, oddelam in če so dovolj odprti še za mojo ljubezen, za mojo prijaznost, potem jo lahko posrkajo vase. A ne? Z veseljem, najlepšim veseljem. Zato jaz tako zelo rada poučujem in včasih mogoče sprejmem workshop, a ne? Na prvem mestu kot pa recimo koreografijo za nekega zvezdnika, ker ta interakcija je zelo pomembna, zelo lepa, ko ti pomagaš nekemu plesavcu prideti do nekega razsvetljenstva ali pa mu pomagaš po stopničkah prideti do uspeha. To je ena na ena, te besede zavedno stanejo in so zelo, zelo pomembne. Ko pa prideš ti in delaš za neko zvezdo, je pa to zelo včasih lahko samo vse na hitro in ni dovolj globoko včasih. Ker časa zmanjka, ker sploh zadnje čase na svetu, no bi lahko rekla, v najmanjšem času, najkrajšem času bi največji projekt vsi imeli. In še, da je vse dobro izvedeno in vse profesionalne plesalce. Tako da je velik pritisk in se moraš sam sebe znati postaviti, umiriti na noge.
Zavarovati na nek
način. Zavarovati. Oni pa naj se kregajo, kakor hočejo, če se hočejo.
Vendar se razvijajo tudi take lepe zgodbe. Zdaj imamo v mislih Polo Abdul, ne?
To,
kjer pa je prišlo tudi do ene takšnega prijateljstva iskrenega. Ne? Mislim, to je zvezdnica, se spomnim še iz svojih let, ko smo spremljali njeno delo. To je res lepa zgodba potem. Ne?
Ja, res, z njo sva zelo povezani in res mi je čas, da me kliče. Kot njena hčerkica, da sama, ne, ona nima sicer otrok, tako da čist razumem, zakaj je tako. Če lahko njo vprašate, mislim, vem, kaj bi ona povedala, zato ker jo vedno slišim. Drugim govorite o men, ker vedno sem zraven, pa moram poslušati, pa mi je neprijetno, ne. Ampak vedno reče, I love her so much, zato ker ljubim jo, zato ker je tako prisrčna in realna in korektna, prijazna, zraven in vse to je zelo težko najdeti v Los Angelesu, kjer so vsi malo, kako bi rekla, entitled.
Aha, ja. Imajo neko držo, ki jo morajo imeti.
Tako,
ne?
Ampak jaz sem pa pristašica tega, da tep ni treba se delati, ne? Ko se Sloveni reče. Ni se ti treba delati, če ti veš vse, kaj ti doprineseš, ne? Na temu projektu in jaz mislim, da to tak izkušnji ljudje, kot so Polo Abdul, veliko bolj cenijo in zato potem ostanejo s tabo dlje časa. Ne?
Zdaj, že primerjeva, ravno si začela v Los Angelesu, ne? To je eno prav posebno mesto. Mislim, tudi če primerjaš najprej z ameriškimi mesti, je prav mesto, kamor ljudje hodijo z namenom, da tam naredijo neko zgodbo iz
tako
sebe. Torej, talent razvijajo in lovijo. Se to pozna tudi potem v odnosih najbolj?
To ni družinsko mesto.
Aha,
da bi si jaz tam fanta najdela, težko.
Ja.
Mislim, seveda pa vso se najdejo, ne? Ja. Ampak res načeloma ljudje so tam zelo fokusirani sami na se. Tudi prijateljstva so zelo težka. In lahko preštejem na eno roko, a ne, koliko imam res, v bistvu tri bi rekla, no. Mogoče tri prijatelje take, da dejansko vem, da bi vstal po noč ob 3 zjutraj pa me pelal na letališče, ker moram je delati, ne, ali pa me pride liskat, ne. To je tak nek rek v Ameriki, if you're a real friend, you're gonna wake up and drive me in the middle of the night to the airport, ker vsi vejo, da je to gužve, da tja je nazaj, ne. No, takih prijateljev imam zelo malo, ampak imam pa ogromno prijateljev, ki pa so znanci, bi jaz rekla, ne. Ko pa delaš na velikih projektih in ko tvoje ime je pa bolj na vrhu, potem pa imaš ogromno prijateljev in veste, o čem govorim. Da je treba kar zreducirati in vedeti, kam koga postaviti v svoji glavi, da se spet obvaruješ pred
razočaranjem.
Sem ogromno krat razočarana in še sem, ampak sem se naučila, da moraš najdeti srečo v seb, ne od drugih in kako te drugi opevajo, kako si zelo dober in tako, ker na koncu v Los Angelesu že ne veš več, a si res tako amazing, ne, a si res tako dober ali ne, ker ti vsak drug prav, koliko si amazing, ker seveda ti morajo to reči, zato ker morajo sebe borovati, da bojo dobili delo od mene, plesavci. Tako da moraš vedeti, kdo si, imeti hrbtenico, to, da ne bo kakšne pomote, da moj fant ne bo zameril mi. Jaz imam fanta že 11 let in sva oba skupaj v Los Angelesu, ampak je pa danec. Je razlika in sem se tudi najdla v Londonu, tako da
je razlika tudi med temi, recimo, ki prihajate iz Evrope v Los Angeles, se bolj nekako med sabo čutite, začepite
seveda.
Se, ne?
Ja, to smo vsi domači, ne? Čeprav je en iz Londona, en je iz Španije.
No, ampak le spet sva se dotaknila tega, da pravzaprav poleg tega strokovnega dela, plesnega dela in tako naprej, v bistvu veliko delaš tudi na sebi.
Ogromno.
Je potrebno v takšnem okolju enostavno se na ta način tudi obvarovati pred razočaranji, kot si rekla.
Ja, je treba in jaz sem s tem začela okrog ne vem, 24-ga, 23-ga leta. Vedno sem tudi hotla v bistvu jaz jeti na študij sociologije in psihologije. Vedno me je zanima, kako človeško telo deluje, kako možgani delujejo in kako čustva delujejo in medsebojni odnosi, kar je zelo povezano v bistvu z mojim delom. A ne? In to je mene vedno zanimalo in mislim, da več, ko delaš na sebi, več sreče najdeš v malih stvarih in enostavno jaz hočem, da do te mere pride, da ko enkrat bom pa začutila, da to je pa to, jaz sem naredila svoje, da bom še naprej srečna, iskreno srečna, ker živim in ker sem tukaj, ne zaradi tega, ker delam zvezdami in ker sem naredila to in to in to. To je Nika Kljun plesavka, artist, umetnica, Nika Kljun oseba, bo pa z mano do konca, ko ne bom več mogla plesati, ko ne bom več koreografirala in ostaneš sam se, pa ne, predan. In je na tem treba delati. To je sploh pomembno za športnike, take kot smo mi, kot sem jaz. Jaz mislim, da ples je definitivno šport, seveda smo umetniki, ampak smo zelo veliki športniki. In ogromno športnikov se mi zdi, če nimajo dobrega trenerja in voditelja, mislim, vodenja zraven, ne, to psihološka podpora mora biti, je zelo težko, zelo težko so zelo srečni, ker padejo depresije, ker ko enkrat ni več uspeha, tudi tebe ni in misliš, da si nič vreden, a ni to tako, ne, daleč tega.
No, to so zelo modre besede, upam, da so zdaj sedle marsikomu na dušo. Nika, če greva zdaj tvojemu plesnemu delu, ne? Recimo, ko si pogledamo razno razne tvoje nastope, jaz imam tak občutek, ne morete nehat gledati.
Hvala.
Pa ne samo zaradi, mislim, samih gibov, ne vem, kaj je to, kombinacija vsega tega, torej popolnih.
Lahko povem, kaj je.
No, povej, to me zanima. Ne? Torej, en tak žar, hitrost, tehnika, dobro, to najbrž strokovnjaki vidijo, ampak jaz kot laik pravim, ne moreš odlepiti pogleda. Zakaj?
To ni nič zlagano, to je resnica. In zato potem radi pogledate nekoga takega, ki res žari in je tam, v tistem trenutku, v tistem času, je tam z mislimi. Je ta trenutek tam. In to se začuti. In ta sreča, ta ljubezen do tega, kar delaš, torej pri meni plesa, se vidi, ker ni to zlagano. In tako kot govorci, ne, veliki govorci sveta, zakaj jim ljudje verjamejo? Tistim ta pravim. Zato, ker iz srca in izkušen govorijo. In mislim, da je to zelo pomembno. Se pa bojim, da mlajša generacija ne zna počas ločiti te kvalitete, pristnosti od neke maske, ki jih ljudje dajo nase in delajo ljudje veliko, veliko je tega seveda. Socialna mrežja so zelo, zelo pozitivna za ogromno stvari in za
komunikacijo in tako naprej.
Biznis, ne? Ja, tako. Ampak je ogromno negativnih faktorjev zraven in poleg tega seveda tudi v plesnem svetu, ne, v naši niši je tudi ogromno nekih skrbi, ne, in to je to, jaz upam res, da bojo vedeli te naša mlajša generacija, kaj je kvaliteta, komu slediti, da si ti boljši umetnik in da slediš pravim smernicam, ker je ogromno zavajajočih stvari na socialnih omrežjih trenutno. Tako da hvala, da vidite v meni, ja, da je to res resnica.
Nika, mogoče še nekaj, torej, na kar se tudi sam ne spoznam, ampak recimo razmišljam takole laično, kar se tiče koreografskega dela. V glasbi recimo je tako, določeno število tonov, zvokov, ritmov in človek se potem hitro vpraša, a se da mogoče napisati še kakšno novo melodijo, ne, da bo spet nekaj novega, popolnega in tako naprej. Pa očitno se da.
Ja.
Kako je s tem v plesu? Tudi tukaj pač so neki, ne vem, gibi neki slogi in tako. Ampak se da, se vedno nekaj novega tudi najde, ne?
Ja, vedno se nekaj novega najde, ker glasba je vedno drugačna, tvoji občutki so vedno drugačni, kar slišimo v glasbi je vedno drugačno, besedilo je drugačno, namen projekta, namen nastopa, ne, je drugačen, lahko je, so samo ženske, lahko so samo moški, lahko so oni, ki so vmes, mi se vsi podpiramo med sabo, lahko so mali, veliki, mislim, lahko si v stepkah, lahko si v baletnih copatih, stilov je ogromno in lahko si v krogu, lahko si v trikotniku, mislim, to je neskončno število, a ne, in neskončno število
teh kombinacij, tako, razno raznih, ne,
tako.
Ja. Kako se pa recimo tehnično lotevaš ene koreografije? Najprej, najbrž da je dana glasba ali kaj sem, potem najbrž tudi kakšne želje, kaj bi radi povedali ali kako to poteka?
Odvisno zdaj tudi, ali delaš ti zadnjik pop zvezdo, recimo, jaz ne vem, recimo Paul Abdul, kot smo prej govorila, ne? Ja. Če delaš za koncert v živo ali delaš za 3-minutni nastop na American Music Awards.
Ja.
A ne? Mm-hmm. Odvisno je, ali zdaj delaš gledališko predstavo, kjer mogoče glasbe ni, pa je vse bolj na čustvih. Tako da vedno je treba poslušati, če si ti koreograf in si ti tudi potem režiser oziroma kreativni vodja, pol je vse lahko tako, kot ti hočeš. Včasih pa je treba, mislim, moram jaz delam za druge. Jaz moram poslušati želje. Prvo, seveda, moraš poslušati želje pevcev, če govorimo za pevce. Potem moraš poslušati želje od kreativnega direktorja. On mora poslušati želje od direktorja, razumem sem režiserja. Režiser, verjetno, ne, to gre tako gor pa gor pa gor. Od award show od televizije,
ja,
a ne, to je tako. Tako da...
Do tebe pride en kup nekih omejitev in tako naprej, zdaj pa delaj. Ne?
Zdaj pa delaj brez pritiska.
Ja.
Zelo težko, to je res zelo, zelo, zelo težko. Tako da jaz moram reči, da sem vedno mal, še zdaj, no, jaz sem vedno mal tako živčna, ne še zdaj, ampak ko je pa točka sestavljena, ko je pa treba samo potem še pilet, pa čistiti gibe, a ne, pa da je res vse tako na nivoju zgleda, tis pa pol res ful uživam, ker je težko delo že za mano.
Ja. Zdaj, če bi, to je izredno nehvaležno vprašanje, upam, da ne boš jezna name, ampak kljub vsemu, če bi takole ven iztisnila kakšno zadevo, ob kateri si pa res, na katero zelo rada pomisliš, ob kateri si lepo uživala ali pa ti je uspela in ti nekaj mogoče malo več pomeniti kot kakšne druge, kaj bi izpostavila, kakšen svoj dosežek? Ja, težko, ne? Ja.
Zelo, zelo težko, ker delam toliko stvari in imam srce v učenju, lahko tukaj izpostavim, mislim, lahko izpostavim, kako mi je leta, jaz se zdi, da je krok 2013. Potovanje v Venezuelo, Peru, Argentina, še je bilo Meksiko, še je bilo, koliko mi je to dalo razsvetljenstva, po domač povedan. Koliko sem videla, kako sem res hvaležna lahko, pa smo mi, Slovenci, vsi, kako smo lahko hvaležni za življenje, ki ga imamo. Ko potuješ, pa vidiš, da k tebi pridejo plesati plesavci iz Machu Picchuja brez obutve, ker nimajo dovolj denarja. Take stvari ti res sežejo, mislim, do srca, a ne? To recimo osebnostno je bilo zame, prerojena sem bila. Potem sem plesavka, mislim, najboljši mi je bilo, ko sem plesala, ker sem dlje časa sem plesala za Justina Biebera, ne?
Aha.
In takrat, zakaj meni osebno je to bilo zelo všeč, ker sem imela res rada te njegove nove komade, no. In potem vso to, mislim, ta norija in ko ti to plešeš, ko to, pojso skoraj ne slišeš glasbe, ker to je tako zelo...
Glasno.
Ja, je glasno in feni, to oni so tako glasni, ne. To je res neki tazga za... Upam, da vsak plesavc lahko izkusi, a ne? Plesati tako zvezo, v bistvu svetovni, mislim, on je v bistvu, Justin Bieber je novodobni Michael Jackson, bi lahko rekla, ne? Resnično. To, da nekak delaš tako zvezdo, res, da občutaš to norijo, to se mi zdi super za plesavca. Kot koreografinja pa... Tukaj je bilo malo manj projektov, kjer bi rekla, da je vse normalno steklo, ne? Ampak bi rekla, da zagotovo sem zelo ponosna, da sva s fantom mojim, ki sem ga prej omenila, ne, Dancem Sanijem Pedersenom, naredila zaključni šov na FIFA.
To, to je ogromna stvar.
2018, tako in poleg tega sodelovala z Nicky Jamom, Will Smithom, mislim, to je bilo res nekaj vrhunskega in zelo težkega, ker smo mogli sodelovati z Rusi. A Will Smith in tako naprej, so Američani, a ne? In oni imajo svoj prav, ampak Rusi imajo pa absolutni prav, a ne?
Aha, aha.
Jaz sem pa vmes potem mogla gledati, ne? Will Smith o to govor, bom, 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 bom,
deglica
bom,
ne govor. Deglica iz Slovenije,
ja,
med Rusijo in Ameriko.
ja, ta je bil zelo velik projekt, na tega sem zelo ponosna. Različni koncerti, ki sem jih sestavila, različni te awardshowi, vsak je za nekaj poseben, ko se je Paula Abdul vrnila na odre, a ne, leta 2018, z mojo koreografijo in seveda njenimi legendarnimi koraki, seveda, a ne, mislim, da to je res, res velik dosežek, sploh, ko enkrat Paula Abdul več ne bo, a ne, mislim, da to,
to ostane,
ostane
ne,
tako. In še naprej lahko bi govorila, ja, ja, ampak ja, moram reči, da ko plešeš, ta plesna leta, ko si plesalec, to so, ne bom rekla najlepša leta, ampak najlažja leta, ker prideš na trening, ja, odplešeš in potem lahko vse stvari pustiš za sabo. Vse skrbi in vse, ne? Ko pa ti koreografiraš, pa moraš se prej pripraviti za to in to ni 5 minut priprave, to je mogoče 2-3 dni priprave, za katere ti nisi plačan. Potem je govor po in pred treningom, od 9-urnima, ne, z menedžerji, z hišo televizijsko, z zvezdami, ki itak hoče vse drugače kot vsi prej, ki si z njimi govoril.
Aha.
In zdaj skladiti vse te želje in plesavce še vedno, a ne,
držati,
tako.
Ja.
To je, mislim, to moraš biti rojen za to.
Aha.
To ni lahko.
What do you mean? Oh, oh, oh. When you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? What do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? You're all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean?
Oh, baby.
Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean?
Oh, baby, yeah.
When you nod your head yes, but you wanna say no.
Čas za klepet.
Že prej si, Nika, večkrat omenila Slovenijo. Nekako si, ne bom rekel razpeta, ampak vendarle nekaj v Ameriki, LA in pač okoli. Slovenija, kjer najdeš nekaj miru tudi vmes, če le gre, ne. Kako je s tem prehodom? Se tukaj si odpočiješ?
Si odpočijem v smislu, da se mi srce spet napolni, aha, ker sem z družino.
Ja.
Mogoče tudi malo misli dam stran od plesa, te svetovne industrije, no? Ne od plesa, plesa, to ne, to ne morem. Samo da zaslišem en dober komad, tudi če slovenski na radiju, jaz zaplešem, ne, med tem, ko vozem. Čeprav joj, že skor ne poznam nobenega pevca, ampak jelej, treba podpirati, a ne Slovenijo. Je zelo lepo, ko pridem vedno v Slovenijo, ampak moram reči, da je pa ogromna razlika. In včasih se je težko najdeti spet. Rabim par dni, da se prilagodim Sloveniji, načinu tukaj življenja, tempu.
Vse bolj počasi, ali kako?
Vse malo bolj, jo, ne vem, v naši ne? Družini je vse hitrejš. Jaz tam živim sama s fantom.
Yeah, yeah.
In sama, da ne, diktiram, kako hitro se hočem premakniti. Par nas pa mama vse pove, kako je, še več pa babica.
Dobro je.
Tako da ne vem, če bi se glih ful odpočila v bistvu, zdaj, ko premišljujem. Ne? Ampak je ta sreča, da sem z družino, ker sem premal. To se je pa začela zavedati v koroni, da sem zelo premal z družino. Vsakeč, ko pridem nazaj, vidim, koliko so starejši moji starši, prijatelji, skoraj vsi že poročeni z otroki. Jaz sem, čakaj, zdaj moraš pa tipo z otroci?
Z otroki.
Z otroki.
Z otroki.
Vida sem prav rekla.
Bravo, je sveda. Ja, kaj pa?
Tako. No, ja, tako da pestro je. V Sloveniji je pestro, ker vedno nekje moram biti, ker nekoga moram spoznati oziroma se spet srečati. Tako da vedno vsak večer zaspim, ko ubita v Sloveniji.
Je pa tudi, recimo, ko govorimo takole o promociji, ne, dostikrat omenjamo športnike, kar je seveda tudi prav, ampak pozabljamo pa recimo na ljudi, kot si ti, ki tudi pravzaprav ponašajo glas o Sloveniji na okoli.
Ja,
ena od lepih akcij, mislim, je bila pred leti, ne vem, kak 2008 ali kdaj, Nike, te je izbral za svoj obraz,
ja,
plakati, jumbo po, ne vem, vsem svetu praktično s tvojim imenom in Slovenijo.
Ja,
z imenom Slovenijo, to je bila neverjetna promocija.
Zelo,
ne?
Zelo velika promocija za Slovenijo. Je bil tudi moje ime, Nika Kljun, in v spodi pisal plesavka. Ne? To je bilo še predno sem se preselila v Ameriko.
Aha.
In to je bilo zelo dobro, da sem to delo dobila, ker mi je pomagalo za vizo delovno v Ameriki. Ne? Ja, jaz se strinjam, da se premalo govori o slovenskih plesavcih, lahko tako rečem. Ogromno je zelo uspešnih, tudi v tujini. In smo zelo plesni narod. Sej, mislim, da skoraj vsak že starejši, tudi če gre na kakšno veselico, zna nekaj zaplesati.
Ja,
ne? Ja, tako da mi smo res plesni narod. In zato mogoče, ker se ne vrtimo v milijardah denarja, ne? Zato mogoče vsi govorijo o košarkaših in nogometaših, ampak
Bi bilo dobro, ne,
bi bilo
še
dobro.
Mečkano v to smer pogledati.
Ja, ja, ampak ja, moram reči pa, da jaz sem hvaležna za vso podporo v Sloveniji, ki sem jo vedno dobila od medijev in od ljudi. Čutim, da je podpora in mislim, da upam za vse mlajše plesavce, da sem naredila nek premik v Sloveniji in da sem nekako odprla jim vrata v tujino in pokazala, da se uspe v tujini in da si lahko zelo, zelo uspešen. Ali govorijo o temu, ali ne mediji, jaz vem, da upam, no, da sem pomagala mlajši generaciji v tem smislu, ker sem, če bi jaz nekoga imela na tej poziciji, ko sem jaz zdaj, bi mi bilo veliko lažje. Jaz sem pa pionirka tega, jaz se nisem mogla na nobenega zanesati, vprašati nekoga, kako to, kako dobiti vizo, kako to, a ne, zdaj pa jaz lahko velikim pomagam.
Kako pa recimo ta podatek, Slovenija se recimo v tvojem okolju v Los Angelesu, je to kak podatek, je to eksotika pri tebi ali enostavno niti ljudje ne sprašujejo, odkot si?
Če me vprašujejo, s kje sem?
Ja.
A v Ameriki?
Ja.
Ja, vedno me vprašajo, s kje sem, ker imam na glas.
Aha, ja.
In jaz vedno ponosno rečem, jaz sem pa iz Slovenije and we're only 2 million people and it's so beautiful, ne? Tako da jaz vedno govorim o Sloveniji. Mogoče me ima tudi zato predsednik rad, s Pahorjem gospodom se poznava, mi je tudi zaželel za rojstni dan voščilnica, no, mi je pa velik stvari, no, tako res vse podpirava in to mi je tudi zelo lepo, to sem govorila o tej prejšnji podpori, a ne, ker res se mi zdi, da tisti ljudje, ki vejo, koliko truda moraš vložiti, da si uspešen na svetovnem nivoju, to cenijo, a ne. In takih ljudi je v Sloveniji veliko.
No, hvala Bogu. Nika, še ob koncu, ples je tvoje življenje, definitivno, pa vendar, tudi ples je potrebno kdaj odložiti. Ga uspeš odložiti oziroma kaj takrat pride v spredje?
O, pride v spredje palme,
aha,
pa ne na mojem vrtu.
Ne.
Palme na beli peščeni plaži, s turkiznim morjem. To pride v spredje, pa vedno probam se temu izogati, ampak vedno, vedno vam je to rada. Se pravi, Havaji, Bora Bora, Maldivi, to je za me.
Za napolnit dušo.
Raj in za napolnit dušo. Moram reči, da tudi takrat probam čim manj poslušati glasbe, ker jaz takoj, ko slišim glasbo.
Aha, greš v movim.
Grem v movim, ja, tako. Tako da off možgani na plaži ali pa da okrog greš po otokih in tam najdem srečo.
Nika, prav v veselje mi je bilo klepetati s tabo, res sem vesel, da si bila moja gostja. Kaj ne rečem, spremljamo tvojo kariero še naprej, vidim, da znaš uživati v vsem tem in da tudi imaš razčiščeno, ko se bo enkrat končalo, bo Nika zadovoljna tudi zaradi Nike same. Hvala ti za ta pogovor, pa vso srečo še naprej.
Hvala tebi, hvala.
Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Thank you.
petkov večer. Ko si vzamemo čas.
Sence so zginle, težko je zaspat. Jutri pa z njimi moram ostat.
Zdaj tvoje pismo jemlje mi sen. Pod polštrom ga skrivam, dila se da.
Same bogate, če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdravja do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je živit, tebi in drugi.